Redakcija za kulturo, komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnih novicah. Komaj da smo pod streho spravili zavaljeno 200-letnico rojstva klasika nad klasiki Dostojevskega, že je prišlo novo leto in s tem tudi njegova posvetitev različnim osebam. Leto 2022 bo, kot nemara že veste, v prvi vrsti pripadlo D. slovenskemu arhitektu Jožetu Plečniku, od rojstva katerega mineva že 150. leto. Vendar pa ne samo njemu. Vlada se je namreč 2. decembra lani odločila, da bo letošnje leto minilo tudi v znamenju Giuseppeja Tartinija, italijanskega skladatelja in violinista, rojenega v Piranu, ki bi letos dopolnil že 330 let. Ne glede na to, kje v Sloveniji živijo, spremlja Plečnik Slovence na prav vsakem koraku. Poleg tega o njem in njegovem delu pogosto javno razpredamo oziroma se njegovi omembi v arhitekturnem in urbanističnem kontekstu le stežka izognemo. Nekoliko drugače je s Tartinijem, ki ga sicer prav tako pozna večina od nas, če ne po čem drugem pa po kipu in njegovi rojstni hiši na glavnem piranskem trgu, ki nosi njegovo ime. Kljub temu pa ve slehernik o širšem pomenu Tartinija kot violinista in skladatelja ter o položaju njegovih del v slovenskem in svetovnem violinističnem kanonu bore malo, če sploh kaj. Poklicali smo na Ljubljansko akademijo za glasbo in tamkajšnjega dekana, rednega profesorja Marka Vatovca, nakratko povprašali po enem največjih muzičarjev na naši strani Alp, pa čeprav je ta po narodnosti ipak bolj pripadal našim zahodnim sosedom.
Giuseppe Tartini je za Slovence pomemben predvsem zaradi dejstva, da je bil rojen v Piranu. Sicer pa je gre za svetovno znanega skladatelja, pomembnega kot izjemno dobrega violinista, kot izjemno dober baročni skladatelj in pa seveda tudi kot zanimiv glasbeni teoretik. Kot rečeno, je bil rojen v Piranu, italijanski plemiški družini. Tudi prve korake pri učenju violine je začel delati v Kopru na kolegiju Collegio delle Pie. Kasneje je potem sicer nadaljeval študij prava, ampak na koncu življenje zaradi različnih življenjskih okoliščin posvetil predvsem študiju violine in pa igranju violine. Na koncu je imel tudi svojo violinsko šolo, ki je nadaljevala tradicijo njegovih odkritij in izjemne tehnične perfekcije.
Tartinijeva dela naj bi bila po besedah sogovornika tudi danes pomemben del violinističnega repertoarja in naj bi se še vedno pogosto izvajala tako pri nas kot v tujini. Vatovec je k temu dodal.
Kot skladatelj je predvsem znan po svoji sonati, ki se imenuje Vražji trilček, s katero je povezana tudi legenda, češ da je v spanju prikazal sam vodič in se je, ki je igral neko določeno melodijo in se je plin izbudil in si to melodijo takoj zapisal. Gre pa dejansko za tehnično zelo zahtevno delo, ki še danes za violiniste predstavlja precej velik izziv.
Namen razglasitve Tartinijevega leta naj bi bilo spodbuditi zasnovo programov na različnih področjih, od glasbene ustvarjalnosti do raziskovanja in glasbenega izobraževanja v luči spominjanja na pomembnega glasbenika. Ministrstvo za kulturo je tako javne zavode in javni sklad pozvalo, naj v okviru svojih zmožnosti pripravijo vsebine, ki se bodo navezovale na omenjeno obletnico. Kot so zapisali, naj bi bila to, citiramo, odlična priložnost za okrepljeno sodelovanje pomembnih resorjev, kot sta denimo šolstvo in turizem. Nadvse lucidno. Bravo, ministrstvo. In, ko smo ravno pri čestitkah ministrstvu, naj besedo ali dve namenimo tudi predvčerajšnji novinarski konferenci, na kateri sta kulturminister Vasko Simoniti in school but not cool ministrica Simona Kustec javno razmetavala s pohvalami na račun slovenskega predsedovanja svetu EU, seveda s poudarkom na dosežkih z področja kulture, šolstva, izobraževanja in kakopak mladih nasploh. Čeprav je glavnina enourne konference pripadla ministrici, pa je tudi ministru v pičlih 10 minutah, kar se pač sklada z njegovim enostavnim slogom Jaz vem, vi pa ne, uspelo prehvaliti kulturne dogodke, ki so se pod slovenskim okriljem odvili v zadnjih nekaj mesecih. Od julijske overture z blejskim povodnim možem Edvarda Kluga, pobude novi evropski Bauhaus in famozne bruseljske razstave ob pomoči audiovizualnemu in medijskemu področju med epidemijo. Pa spanje na lovorikah ni zaželeno in ker imajo izjave ter medalje trenutne vladne garniture praviloma 2 strani, če ne še kakšne več, smo za oceno predsedovanja zaprosili tudi društvo Asociacija. Natančneje njihovo strokovno sodelavko in bivšo odgovorno urednico našega radija Polono Torkar, ki je v imenu društva slovensko predsedovanje osvetlila v nekoliko drugačni luči.
Pretirano na temo dosežkov predsedovanja Slovenije na področju kulture ni potrebno izgubljati besed, saj aktivnosti malo da ne v celoti ignorirajo kontekst, v katerem se je predsedovanje vršilo in je tako vprašanje, če jih sploh imenujemo z ustreznim izrazom. Na evropski ravni bi bilo potrebno odpreti razpravo o vseh težavah samostojnih ustvarjalcev v času korona krize, ki je nismo zasledili, je pa bila in ostaja nujno potrebna. Nadalje je govoriti o dosežkih, kot so izvedbo predstave Povodni mož v času, ko so kulturne ustanove zaprte, Slovenija pa na evropski ravni ni odprla ali spodbudila razprave o tem, kako bodo države EU pomagale kulturnemu sektorju, ki ga je epidemija močno prizadela, milo rečeno, nenavadno. Zdi se tako predvsem, da se Slovenija kiti s tem, da je nadaljevala z v predhodnih predsedovanjih začetimi pobudami ter predsedovala v času oblikovanja sklepov, za katere samo ministrstvo nedvoumno sporoča, da gre za spodbude, priporočila, smernice ter nezakonodajne akte. Da se Slovenija na kulturnem področju na ravni EU ni posvečala vprašanjem reševanja učinkov korona krize na kulturni sektor, vsekakor odraža tudi dosedanje ravnanje vlade in ministrstva na državni ravni. Verjetno ustreznejša ocena bi bila tako, da je predsedovanje, ko gre za vprašanje kulture, na bistvenih točkah in predvsem v kontekstu bolj kot ne spodletelo.
Bodi dovolj. Kulturni novici je iz petnih žil potegnil Marko.
A izgubljamo voljo do življenja?
Ne.